ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai จากกรณีที่เมื่อไม่นานมานี้ประเทศจีนนั้นก็ได้อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเซงกาคุกลางทะเลจีนตะวันออกก็ทำให้เกิดกรณีพิพาทกันกับญี่ปุ่นและสหรัฐก็ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยขณะที่จีนยังมีข้อพิพาทในทำนองเดียวกันในหมู่เกาะกลางทะเลจีนใต้กับเวียดนามและฟิลิปปินส์นะคะหมู่เกาะเล็กๆกลางทะเลเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมีความเป็นมาอย่างไรและแนวโน้มของข้อพิพาทเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไป SBS ไทยได้พูดคุยประเด็นเหล่านี้กับเยาวชนไทยคนเก่งของเรานะคะคือดร.พิชามนเอี่ยวพานทองอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ค่ะไปฟังบทวิเคราะห์จากดร.พิชามนกันค่ะการประกาศอำนาจอธิปไตยของจีนเหนือทะเลตะวันออกนะคะเราก็มักจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆนะคะว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ว่าหมู่เกาะเซงกาคุใช่ไหมคะ
แล้ว
ถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยนะคะเกาะที่จีนอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะที่ว่านี้ภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าอะไรคะหมู่เกาะเซงกาคุเนี่ยค่ะ
ทางจีนเขาจะเรียกว่าหมู่เกาะเตียวอยู่ค่ะ
ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่เกาะนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันมีลักษณะยังไงแล้วมันมีความสำคัญยังไงคะทำไมจีนถึงเห็นว่าหมู่เกาะนี้เป็นของจีนนะคะ
ก็คือว่าทางหมู่เกาะขอใช้ของทางชื่อญี่ปุ่นแล้วกันนะคะเพราะมักจะใช้อย่างแพร่หลายมากกว่าก็คือหมู่เกาะเซงกาคุเนี่ยก็คือมีทั้งหมดเนี่ยมีหมู่เกาะ8เกาะอะค่ะซึ่งก็คือว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ในบริเวณนั้นก็คือจะมีโขดหินด้วยช่วงปี1970ก็คือมีออกมาว่าหมู่เกาะพวกนี้อาจจะมีทรัพยากรน้ำมันนะคะที่เยอะพอสมควรหลังจากนั้นเราก็คือเห็นว่าทางจีนเนี่ยมีความสนใจในหมู่เกาะพวกนี้มากขึ้นแม้ว่าก่อนปี1970เนี่ยหมู่เกาะพวกนี้จะอยู่ภายใต้การปกครองของทางญี่ปุ่นนะคะถ้าจะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นิดนึงนะคะก็คือว่าทางจีนเนี่ยเขาเคลมว่าเขามีสิทธิครอบครองเกาะพวกนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยถูกปกครองโดยทางไต้หวันก็คือว่าทางไต้หวันมักจะมีคนมาทำประมงหรืออะไรในบริเวณนั้นเขาบอกว่าคือเพราะว่าทางไต้หวันเนี่ยดูแลหมู่เกาะตรงบริเวณนี้ดังนั้นเนี่ยหมู่เกาะพวกนี้คือเป็นของจีนเหมือนกันแต่ว่าตอนที่จีนเขาแพ้สงครามกับญี่ปุ่นตอนปี1895เนี่ยเขาก็คือถูกบังคับให้เซ็นสัญญาชื่อสัญญาชิโมโนเซกิซึ่งก็คือเป็นการโอนย้ายไต้หวันจากจีนไปให้ทางญี่ปุ่นนะคะแล้วพอไต้หวันไปอยู่กับญี่ปุ่นปุ๊บก็คือทางไอ้หมู่เกาะพวกนี้ก็คือกลายเป็นของญี่ปุ่นด้วยเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนปี1951เนี่ยก็คือมีการเซ็นสัญญาซานฟรานซิสโกขึ้นมาซึ่งก็คือคืนไต้หวันให้กับทางจีนแต่ว่าหมู่เกาะพวกนี้เนี่ยไม่มีการถูกเมนชั่นในทรีตี้ในสัญญานี้เลยซึ่งทางจีนเขาคือบอกว่าเป็นเพราะว่าทางเชียงไคเชกเนี่ยไม่กล้าที่ว่าจะขออะไรมากเกินไปเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเกรงใจทางอเมริกาอยู่ในขณะเดียวกันก็คือพอหลังจากนั้นตอนปี1971เนี่ยทางอเมริกาก็คือคืนบางส่วนของโอกินาวาอะไรนี้ให้กับทางญี่ปุ่นและในข้อตกลงนั้นที่เขาเรียกว่าโอกินาวา reversion deal เนี่ยก็คือมีการเมนชั่นหมู่เกาะพวกนี้ด้วยซึ่งอีกทีก็คือทางจีนเขาไม่ได้กล้าขัดแย้งอะไรอะค่ะมันก็เลยทำให้เป็นตรงจุดนั้นที่ว่าทางจีนเขาเห็นว่าไม่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ว่าจีนเหมือนไม่ได้มีส่วนร่วมจริงๆในกระบวนการพวกนี้ค่ะแล้วดังนั้นเนี่ยหมู่เกาะพวกนี้ก็คือที่จริงแล้วควรจะเป็นของจีนไม่ใช่เป็นของญี่ปุ่นถ้าเกิดดูจากทางประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าทางญี่ปุ่นเองก็คือบอกว่าทางญี่ปุ่นได้พบเจอหมู่เกาะพวกนี้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยแล้วว่าได้บริหารหมู่เกาะพวกนี้มาโดยตลอดแล้วว่าจีนเนี่ยเพิ่งมาสนใจจริงๆก็คือตอนปี1970ช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่จีนพยายามที่จะมาเคลมมาบอกว่าเป็นของตัวเองเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีมูลที่แท้จริงนะคะ
เพราะว่าหมู่เกาะเนี้ยมีทรัพยากรน้ำมันตอนนี้ทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็เลยอยากจะได้เป็นของตัวเองอันนี้เป็นจุดใหญ่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วต อนนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยมาอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะที่ว่าเนี่ยทำตอนนี้เพราะว่าทางจีนเชื่อว่าตัวเองมีอำนาจพอคือว่าจีนมีอำนาจทั้งในด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็กำลังทหารที่พอจะทำได้
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วตรงกรณีพิพาทตรงหมู่เกาะอันนี้คือจริงๆมันตั้งแต่ปี 1970-1970 กว่าก็คือเป็นเรื่องมาโดยตลอดอะค่ะแต่ว่าพอดีว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงก็คือออกมาบอกว่าเห็นชัดๆว่าผู้นำของทางจีนและญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ได้มีความฉลาดเฉลียวพอที่จะหาเหมือน peaceful resolution ให้กับไอ้ข้อพิพาทอันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะคำที่เขามักจะใช้กันคือ shelf อะค่ะเหมือนเอาไอ้เรื่องนี้ขึ้นไปวางไว้บนหิ้งหรืออะไรนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจมันเราควรจะโฟกัสออนสิ่งที่ว่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยดีขึ้นมากกว่าตอนช่วงนั้นก็คือเป็นเหมือนความเข้าใจที่ว่าเรื่องนี้จะพยายามไม่หยิบยกขึ้นมาแต่อย่างที่ว่านะคะมันก็จริงที่ว่าพอช่วงนี้ที่ว่าจีนเหมือนมีอำนาจมากขึ้นมีอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางทหารมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ว่าจีนอย่างเช่นตอน2013นี้ก็คือพยายามที่จะannounce a air defense identification zone ซึ่งก็คือทำให้ทางญี่ปุ่นและทางอเมริกาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนี่ก็คือว่าใน analysis ที่เกี่ยวกับจีนเรามาใช้คำว่า assertive ค่ะว่าจีนตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจที่ assertive มากขึ้นเยอะแล้วว่าเหตุข้อพิพาทในเซนคาคุเนี่ยก็คือเป็นในตัวที่ indicate ได้ว่าจีนมี assertiveness ตรงจุดนั้นนะคะ
ค่ะก็คือเหมือนกับว่าอยากจะแสดงอำนาจว่าตอนนี้เรามีอำนาจพอที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเกรงขามได้
ใช่ค่ะ
ค่ะทีนี้ล่าสุดเราได้ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยทางจีนได้มีการก่อสร้างในบริเวณหมู่เกาะดังกล่าวเนี่ยนะคะแล้วก็มีการส่งทหารไปประจำการหรือว่าส่งเครื่องมือรบอะไรต่างๆไปประจำการที่นั่นแล้วก็เลยทำให้สหรัฐไม่พอใจด้วยทำไมสหรัฐมีความไม่พอใจกับเรื่องนี้ล่ะคะ
คือญี่ปุ่นกับทางสหรัฐก็คือเป็น allies กันมาเป็นเวลานานนะคะก็คือมีสองข้อคือว่าเป็น allies กับญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานและในขณะเดียวกันทางสหรัฐก็คือเป็นกังวลว่าถ้าหากว่าจีนสามารถครอบครองหมู่เกาะพวกนี้ได้รวมกับทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เนี่ยก็คือจะทำให้จีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้อย่างไม่ต้องสงสัยอะค่ะแล้วว่าทางสหรัฐเองก็จะมีบทบาทน้อยลงทันทีประธานาธิบดีโอบามาก็คือได้ยื่นเสนอนโยบาย Pivot to Asia มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะซึ่งก็คือว่าหนึ่งใน components ของPivot to Asia policy อันนี้ก็คือการที่ว่าจะต่อต้านในเชิงอำนาจที่ขยายกว้างขึ้นของจีนในภูมิภาคนี้ค่ะ
แล้วจากเรื่องข้อพิพาทหมู่เกาะเซงกาโกะเนี่ยนะคะมีแนวโน้มว่าจะนำไปสู่การปะทะกันระหว่างสหรัฐกับจีนโดยตรงหรือเปล่าคะ
ทางสหรัฐเองก็คือพูดอย่างชัดเจนพอสมควรว่านี้สหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่ว่าอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพวกนี้นะคะแต่ว่าเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็คือมีการปะทะกันอย่างตอนปี2010ที่ว่ากัปตันเรือจีนถูกทางญี่ปุ่นจับตัวเพราะว่าไปเข้าอยู่ในน่านน้ำของทางญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นก็คือทำให้มีไอ้ diplomatic row มีการข้อถกเถียงอย่างมากระหว่างทางจีนกับทางญี่ปุ่นนะคะหรือแม้ว่าตอน2013ที่ว่าจีนประกาศAir Defense Identification Zone อันนี้เองก็คือทำให้เกิดมีข้อถกเถียงระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมากเช่นเดียวกันคือว่า issues พวกนี้ถ้าเกิดเราจะพูดในแง่ของว่ามันจะ risk conflict ระหว่างประเทศไหนมากที่สุดนะตอนนี้ก็คงเป็นระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมากกว่าค่ะทางสหรัฐเองคือพยายามที่จะไม่ก้าวก่ายมากเกินไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็คือแสดงว่า support ทางด้านญี่ปุ่นอยู่อะค่ะ
คุมเชิงอยู่ห่างๆเข้าไปยุ่งมากไม่ได้
คุมเชิงอยู่ห่างๆใช่ค่ะ
นอกจากข้อพิพาทเกี่ยวกับหมู่เกาะเซงกาคุทางทะเลตะวันออกแล้วเนี่ยในทะเลจีนใต้ก็ยังมีข้อพิพาทอีกนะคะไอ้ข้อพิพาททางทะเลจีนใต้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรคะ
ในจุดหนึ่งก็มีข้อคล้ายคลึงกับทางข้อพิพาทหมู่เกาะเซนคาคุนะคะซึ่งก็คือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับว่าพูดง่ายๆว่าประเทศไหนที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะครอบครองหมู่เกาะในบริเวณทะเลจีนใต้นี้ค่ะในทั้งหมดนี้ก็คือว่ามีกลุ่มประเทศพิพาทหลักนี่ก็คือเป็นประเทศจีนประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามค่ะไต้หวันบรูไนเองก็คือมีการอ้างสิทธิ์อยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทมากเท่ากับทางเวียดนามกับทางฟิลิปปินส์ในการโต้แย้งกับทางจีนนะคะเหตุผลที่ว่าหมู่เกาะพวกนี้มาเป็นข้อพิพาทที่ใหญ่ขนาดนี้ก็คือเพราะว่าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีการคาดเอาไว้ว่าหมู่เกาะพวกนี้มีแก๊สดีพอซิตที่ใหญ่พอสมควรและอาจมีน้ำมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะและในขณะเดียวกันก็คือทะเลจีนใต้บริเวณนั้นเนี่ยมีสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนหรือว่าทางเวียดนามหรือฟิลิปปินส์เองก็คือมักจะไปจับปลาอะไรจากตรงบริเวณนั้นเยอะค่ะในที่สุดแล้วก็คือเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติหรือว่าใครมีสิทธิ์มากที่สุดที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นนะคะในช่วงที่ผ่านมานี้ทางฟิลิปปินส์เองก็คือได้ไปยื่นเรื่องกับทาง Permanent Court of Arbitration ในกรุงเฮกันนะคะว่าสิ่งที่จีนทำซึ่งก็คือเป็นการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียมในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าไม่ถูกต้องไม่สมควรแล้วว่าจีนเนี่ยเป็นอย่างที่ว่าเป็น assertive power ที่ตอนนี้เนี่ยไม่ยอมเล่นตามกฎเกณฑ์ของสากล นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเวียดนามกล่าวหาจีนอยู่เหมือนกันและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้เดือนที่แล้วเองทางเวียดนามกับทางฟิลิปปินส์ก็ได้เซ็นสัญญากันตกลงว่าจะเป็น strategic partners ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้ประเทศสองประเทศนี้อย่างน้อยจะไม่ยอมที่จะยอมจีนง่ายๆต่อไปค่ะ
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งทางหมู่เกาะเซงกากุแล้วก็หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ที่เป็นเรื่องเป็นราวกับทางเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็บรูไนไต้หวันเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
ก็มีบ้างนะคะเพราะว่าทางออสเตรเลียเองก็เป็นอย่างที่ว่าเป็นแอลไลส์อยู่กับทางสหรัฐพอสหรัฐเพิ่งไม่นานนี้ทางโอบามาก็ออกมาตำหนิจีนว่าสิ่งที่จีนทำอยู่ในแง่ของการถมทะเลการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่บนเกาะพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางออสเตรเลียเองก็คือออกมาสนับสนุนทางสหรัฐด้วยในเรื่องของการ freedom of navigation นะคะเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นนะคะ
การที่ทางออสเตรเลียมากล่าวสนับสนุนสหรัฐเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมคะระหว่างออสเตรเลียกับจีน
ทางจีนเองเรื่องของทะเลจีนใต้นี่ก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะเพราะว่าทางจีนเองก็ได้ออกมากล่าวไว้ว่าจีนก็พยายามทำตัว understanding และ compromising มากที่สุดคือพยายามประนีประนอมมากที่สุดแล้วดังนั้นเนี่ยการที่ว่าจีนจะถูกโจมตีตลอดเวลาว่าเป็นผู้ร้ายในเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ยุติธรรมจากมุมมองของจีนในแง่ของที่ว่าออสเตรเลียเนี่ยมีการมี trade relations มีสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนที่ใหญ่ที่เยอะเนี่ยทางออสเตรเลียเองออกมาติจีนมากเกินไปทางจีนก็คงจะไม่พอใจอะค่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยทางจีนก็ยังไม่ได้ใส่ใจมากมายในสิ่งที่ออสเตรเลียออกมาติจีนนะคะตอนนี้จีนเองก็คือมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่โอบามาทางสหรัฐพูดมากกว่าเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็การที่สหรัฐเนี่ยได้เหมือนแสดงการสนับสนุนประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามในการที่ว่าจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะในทะเลจีนใต้เนี่ยค่ะ
เรื่องของท่าเรือดาร์วินเนี่ยก็เป็นปัญหาขึ้นมาจากการที่ทางออสเตรเลียโดยเฉพาะทางรัฐบาลของดาร์วินเนี่ยให้บริษัทจีนมาเช่าท่าเรือดาร์วินเป็นเวลา90ปีคือเข้ามาบริหารจัดการท่าเรือแล้วสหรัฐก็พูดไม่พอใจแสดงความไม่พอใจกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอไหมคะที่จะมีความกังวลหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือดาร์วินนะคะ
A reaction จากทางสหรัฐเองพูดจริงๆคือในความรู้สึกคือยังไม่ได้แน่นอนมากนะคะคือบางข่าวก็คือจะบอกว่าทางสหรัฐทางโอบามาได้บอกทางมัลคอล์มเทิร์นบูลว่าคราวหน้าควรจะบอกทางสหรัฐก่อนหน้านี้นะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ทางสหรัฐไปอ่านเจอจาก Wall Street Journal หรือ New York Times เองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราฟังจาก เอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำออสเตรเลียเองก็คือออกมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียจะตัดสินใจให้บริษัทอะไรมาลีสอินฟราสตรักเจอร์ของตัวเองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียต้องตัดสินใจเองมันเป็นเรื่องของ sovereignty ของออสเตรเลียค่ะแม้แต่ทางเลขานุการกลาโหม Defense Secretary Dennis Richardson ของทางออสเตรเลียก็คือออกมาสนับสนุนโครงการอันนี้อย่างเต็มที่นะคะบอกว่าในที่สุดแล้วอันนี้คือเป็นสิทธิของออสเตรเลียที่จะ lease port of Darwin นี้ให้กับทางจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย response ของทางสหรัฐเองตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนมากแต่เท่าที่ดูปฏิกิริยาของทางสหรัฐก็ยังไม่ได้ออกมาติเตียนทางรัฐบาลออสเตรเลียอย่างชัดเจนหรืออย่างจงครึ้มนะคะเรื่องการให้สัญญาเช่า99ปีไอ้ Port of Darwin อันนี้กับทางบริษัทจีนที่ชื่อ Landbridge Corporation เนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่ว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ณตอนนี้ในออสเตรเลียก็คือเป็นเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งออกมาบอกว่าทาง Landbridge Corporation นี้มี links มีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับทาง PLA People's Liberation Army ซึ่งก็คือทางทหารจีนนะคะกองทัพจีนซึ่งว่าเขาใช้ตัวอย่างใช้หลักฐานว่าอย่างเช่นมีรูปบนเว็บไซต์ของ Landbridge Corporation ที่เห็นเหมือนคนแต่งตัวเหมือนทหารไปเดินหรือประจำอยู่แถวเหมือน facilities ของทาง Landbridge Corporation แล้วเขาก็ใช้ตัวอย่างว่าทางบริษัทนี้บอกว่าตัวเอง contribute militias ซึ่งก็คือทหารกองหนุนให้กับทางทหารจีนด้วยทาง PLA ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องคำนึงก็คือว่าการ contribute militias พวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าบริษัทจีนส่วนใหญ่ทำอยู่แล้วอะค่ะแม้แต่บริษัทต่างชาติที่อยู่ในจีนเองยังส่งทหารกองหนุนหรือมีทหารกองหนุนที่จะเอาไว้ช่วยบางทีอย่างเช่นแบบดับเพลิงหรือว่าช่วยในเวลามีภัยธรรมชาติอะไรเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีทหารกองหนุนที่ได้รับการเทรนนิ่งจากทางทหารกองทหารจีนมันไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดปกติหรือแปลกเป็นพิเศษอะค่ะแล้วโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ว่าใหญ่อย่าง Landbridge หรือที่ว่าทำเรื่อง petrochemicals แบบนี้ด้วยมันก็ไม่น่าแปลกที่ว่าจะมี relationship กับทางรัฐบาลจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องคำนึงถึงตรงจุดนี้ด้วยว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์บางกลุ่มออกมากล่าวหาบางทีมันก็ถูก taken out of context ในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะ
อืมค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะชี้เจาะจงลงไปได้ว่าจริงหรือไม่จริง
ใช่ค่ะแล้วว่าเราก็คือจำเป็นต้องดูว่าในการทำธุรกิจในจีนเนี่ยมันมีว่าบริษัทพวกนี้เขามักจะทำสิ่งแบบนี้อยู่แล้วแล้วมักจะมีความสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลจีนใน social circles พวกนี้อยู่ด้วยค่ะ
แล้วสำหรับอนาคตสถานการณ์จีนและสหรัฐเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงคะความขุ่นเคืองจะลดลงหรือว่ามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นคะ
สิ่งที่มันน่าแปลกใจเวลาดูความสัมพันธ์ของจีนไม่ว่ากับทางสหรัฐเองก็ตามหรือทางออสเตรเลียหรือกับประเทศในอาเซียนนะก็คือมันมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งปัญหาแล้วก็มี opportunities มีโอกาสมากมายด้วยค่ะคือในขณะที่ว่าสหรัฐกับทางจีนทะเลาะกันเรื่องอย่างเช่นเรื่องทะเลจีนใต้หรือว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนในจีนอย่างเงี้ยหรือในทิเบตในซินเจียงในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับทางสหรัฐก็คือเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในขณะเดียวกันเองคนทางสหรัฐก็ไม่ได้มี perception เกี่ยวกับจีนที่แย่อะไรเป็นพิเศษอะค่ะอย่างพวก public opinion surveys ที่ได้ทำมาในปีที่ผ่านๆมาก็มักจะบอกว่าทางคนอเมริกาเองก็เห็นจีนเป็นโอกาสดีที่จะให้อเมริกาเองได้เปิดกว้างมากขึ้นและได้ expand economy ของตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เราก็สามารถเห็นได้ในเคสของจีนกับออสเตรเลียหรือจีนกับอาเซียนเหมือนกันนะคะคือในขนาดว่าความสัมพันธ์ในแง่ของ territorial issues พวกนี้มันอาจจะแย่ลงแต่ความสัมพันธ์ในแง่ของเศรษฐกิจคือมีแต่ดีขึ้นนะคะ
เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์พิชามวลที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะแล้วก็ในโอกาสหน้านะคะถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจีนสหรัฐแล้วก็ข้อพิพาทต่างๆที่ได้พูดมามีความคืบหน้ายังไงเราก็อาจจะได้คุยกับอาจารย์กันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai